Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemiološka slika v Sloveniji je še vedno slaba, zato sproščanja omejitev v kratkem ni pričakovati.
Bolnišnice se pripravljajo na povečano število hospitaliziranih. Glavna težava je pomankanje kadra.
Na Kitajsko prispeli preiskovalci Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi proučili izvor novega koronavirusa.
Vreme pretežno jasno bo, jutri s temperaturami od minus 2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Včeraj je bilo opravljenih skupaj 11.500 testov, pri tem pa je bilo potrjenih 1.767 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih pri PCR testiranju je bil več kot 25%. V bolnišnicah se je zdravilo 1.266 covidnih bolnikov, 199 jih je potrebovalo intenzivno nego. Življenje je izgubilo 23 oseb. Pristojne skrbijo zlasti projekcije, ki napovedujejo, da bo nujno povečati bolnišnične kapacitete. Največjo težavo sicer predstavlja pomankanje kadra, opozarja koordinator za COVID postelje Robert Karota, ki dodaja, da jih bomo
v tretjem valu potrebovali približno 1500 posteljnih kapacitet za celotno Slovenijo za COVID, kar pravzaprav pomeni približno 10% zvišanje že tistih maksimalnih posteljnih kapacitet, katerimi smo razpolagali v sredini decembra. O tem je bolnišnice Ministrstvo za zdravje že obvestilo. Tako kot do sedaj se bo posteljni fond v bolnišnicah, ki so posteljne kapacitete zmanjševale, seveda ponovno zviševal sukcesivno glede na potrebe.
Medtem šole še naprej ostajajo zaprte. Prav tako večji del gospodarstva, saj se bo za sproščanje omejitev epidemiološka slika morala še bistveno izboljšati. Po vladnem načrtu so prve sprostitve predvidene, ko bo dnevno število novo okuženih v 7-dnevnem povprečju padlo pod 1350. Trenutno znaša 1540. Uradni govorec vlade Jelko Kacin.
Nobeden od pogojev za sproščanje še ni izpolnjen. Kot trenutno kaže, pa se nam 7-dnevno povprečje primerov le počasi znižuje. Tudi R, tako imenovano reprodukcijsko število, nam je včeraj končno le padlo pod 1. Da bomo prvi mejnik, torej manj kot 1350 okužb, dosegli v najkrajšem možnem času, pa se moramo prav vsi dosledno držati veljavnih ukrepov in ravnati, kot da smo okuženi, vsak od nas, se pravi samozaščitno.
Da je prav zaradi velikega števila okužb potrebno dosledno upoštevanje ukrepov in to povsod, ne zgolj v trgovinah in delovnih organizacijah, ampak tudi pri svetih mašah, je za naš radio dejala specialistka internistične onkologije Urška Bokal. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kaj vas je pri soočenju z epidemijo pozitivno in kaj negativno presenetilo, zdravnica gospa Urška Bokal?
Vesela sem bila, da smo bili v Slovenci v prvem valu tako zelo uspešni ob soočanju z okužbami. Razveselijo me tudi novice o prostovoljcih, ki sicer ne delajo v zdravstvu, pa so v tem času pripravljeni pomagati ali zdravstvenim ustanovam ali pa drugim organizacijam, ki pomagajo ranljivim skupinam v Sloveniji. Žalostna sem pa zaradi velikega števila okužb sedaj, zdi se mi, kot da komaj plavamo nad gladino.
Vsak od nas svojim zgledom, bodi si politiki, duhovniki, škofje, novinari, tudi zaposleni v podjetjih, lahko vplivamo na potek epidemije. Gotovo se s tem strinjate. Vas je pri tem kazanju zgledov kaj zmotilo?
Seveda, epidemija kaže, da pravzaprav posameznik stvari ne more spremeniti, le če skupaj velika večina upoštevamo ukrepe za zmanjševanje okužb, zmoremo zmanjšati številke. Žalostile so me srečanja, ki so bila organizirana in je bilo v medijih vidno, da se ni upoštevalo navodil za zmanjševanje ukrepov. Žalostna sem tudi, kadar grem k maši in vidim, da se ne upošteva navodil škofov. Sama delam kot zdravnica, nošenje mask, maske, razkuževanje, držanje distance mi je že zlezlo pod kožo, ker se v službi srečujem z bolniki, ki zbolijo za COVID, potem časno zapiramo oddelke tudi za bolniškami zaradi tega. Je pa res, da tisti, ki ne delajo v takem čustvenem okolju, te ukrepe težje sprejmejo. Pa tudi ponižnost pravzaprav je tukaj potrebna, ker da ne računamo na božje privilegije, pa neko premagovanje sramu se mi tudi zdi, ker pač tak način obnašanja ni tako spontan naraven, kot smo ga bili vajeni.
Na katere stvari pa naj bi bili še posebej pozorni verniki, ko gremo k svetim mašam, da tam ne pride do prenosa okužb?
Samo najprej pomislim na to, da če imam kakršnekoli znake bolezni, ostanemo doma, to je lahko že na splošno slabo počutje ali pa huda utrujenost, driska, bolečine po mišicah. Pomembno je seveda tudi pravilno nošenje maske. Če nos gleda iz maske in ta oseba diha skozi nos, pravzaprav ne ščiti ne sebe, niti drugih. Tudi na razkuževanje bi rada opozorila. Pravilno razkuževanje traja vsaj 20 sekund. Razkužilo naj razmažemo po celotni površini rok in na rokah se naj posuši. Sama, kadar delam v bolnišnici in hitim, večkrat moram na to prav zavestno pomisliti. Pri maši nam pa res ni potrebno hiteti. Tišina še poglobi lahko našo zbranost.
Pogosto smo slišali, zdravnica Urška Bokal, da so bile v epidemiji ranljive skupine zapostavljene. Vaš pogled, kaj narediti v primeru tretjega vala oziroma kaj izboljšati?
Ranljive skupine so številne, to so tako stareli, ki so sami in se je ta samota sedaj še poglobila, pa bolniki, brezdomci, zaporniki. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal navodila za delo z ranljivimi skupinami, kako so v celoti upoštevana in sprovedena v praksi, pravzaprav ne vem. Lahko pa izpostavim onkološke bolnike, saj delam z njimi, trudimo se, da njihova obravnava poteka nemoteno. Tudi številne prostovoljne organizacije se trudijo pri tem pomagati. Samo sodelujem pri Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Pred epidemijo so se bolniki srečevali na skupinah za samopomoč enkrat mesečno po različnih krajih po Sloveniji. Sedaj pa je na voljo brezplačna telefonska številka, tu je onkofon, lahko jo kar povem 080-2355. Najdete jo tudi na internetu, na to brezplačno telefonsko številko lahko pokličejo ali bolniki ali njihovi svojci vsak dan med 9 in 17 uro. Na voljo so tudi srečanja za duhovno podporo na Zoomu za tiste, ki so kadarkoli preboleli raka ali se zdravijo za raka sedaj enkrat mesečno. Meni se zdi pri tem zelo pomembna odprto za komunikacijo, tako pri tistih, ki lahko pomoč nudijo, kot pri tistih, ki jo potrebujejo, da pri sebi zaznajo stisko, jo zmorejo izraziti in prositi za pomoč. Pa seveda ta odprtost, da iščemo nove poti sedaj, kot tiste stare ustaljene, ki so bile nam znane pred epidemijo, niso več tako možne.
Ob sklepu le še vprašanje, slišimo polemike o cepljenju, da ne, ste že bili cepljeni in komu to priporočate?
Cepila sem se prejšnji teden, kakšnih večjih težav nisem imela, nekoliko me je le bolela roka na mesto, kjer sem bila cepljena. Cepljenje se najprej seveda priporoča ranljivim skupinam, še posebej sedaj, ko še ni tako dovolj cepiva. Drugače pa bi ga jaz priporočila praktično vsakemu razen otrokom in nosečnicam, ki niso bili vključeni v raziskave. Previdnost pa je potrebna tudi pri tistih, ki imajo znane alergijske reakcije. Ti naj se prej posvetujejo seveda z izbranim zdravnikom.
Zdravnica, gospa Urška Bokal, iskrena hvala za pogovor, pojasnila in tudi priporočila.
Hvala tudi vam za to možnost, pa res veliko zdravja in vse dobro želim vam in vsem poslušalcem.
Zdravnico Urško Bokal se je o nujnosti spoštovanja zaščitnih ukrepov pogovarjal Alen Salihovič. Ponovitvi pogovora lahko v našem programu prisluhnete ob 23. uri in 30 minut. Skupina staršev z Celjskega je na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Tako kot starši otrok s posebnimi potrebami namreč menijo, da zdajšnji predpisi posegajo v pravni položaj otrok in da šolanje nadaljavo ni primeren in sorazmeren ukrep. Ustavno sodišče bo najprej presojalo, ali bo ponudbo sprejelo v obravnavo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Epidemiološke razmere se slabšajo tudi v soseščini, kjer največ težav povzročajo bolj nalezljivi sevi novega koronavirusa. Številne države zato podaljšujejo stroge omejitvene ukrepe, med zadnjimi je danes to storila še Italija, kjer bodo stroge omejitve v veljavi vse do marca. Po Evropi pa medtem poteka tudi intenzivno cepljenje. Papež Frančišek, ki se je tudi sam že cepil proti COVID-u, je pred dnevi dejal, da gre pri cepljenju za etično dejanje. Po njegovih besedah v igri ni le tvoje lastno življenje, ampak tudi življenje drugih. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala z moralnim teologom, doktorjem Romanom Globokarjem.
Kakšna je naša etična odgovornost v primeru cepljenja proti COVID-19?
Naša etična odgovornost tukaj je predvsem zaščita najbolj ranljivih ljudi v naši družbi, saj s cepljenjem lahko zaustavimo oziroma upočasnimo širjenje virusa in na ta način zavarujemo tiste, ki so najbolj ogroženi zaradi epidemije. Tako da je dolžnost vsakega, ki se lahko cepi, da se odloči za to dejanje solidarnosti in tudi pomoči pri obvladovanju pandemije.
Vatikan je tudi izrazil svoje stališče do cepiv, ki so nastala na etično manj sprejemljiv način. Kaj po vašem mnenju pomenijo zdaj te razprave, ki se vrtijo okoli tega?
Same razprave so dobrodošle, saj razkrivajo, kako ta cepiva nastajajo in opozarjajo na nemoralne elemente znotraj nastanka posameznih cepiv. Dejstvo je, da v samih cepivih ni nobenih zarodnih celic, kar se pogosto napačno razlaga. Je pa res, da predstavljajo izvor določenih celičnih linij, na katerih se testirajo cepiva, da je izvor teh celic bil v splavljenih zarodkih in to je moralno problematično. Vendar pa kot tudi Vatikanska kongregacija zapiše, smo v tem trenutku zaradi obvladovanja epidemije povabljeni k temu, da se kristjani, katoličani cepimo in da sprejmemo tudi taka cepiva, saj gre za tako imenovano daljno sodelovanje zlom, kar pomeni, da mi sami nismo moralno odgovorni za tako cepivo in da je pravzaprav korist, ki jo mi naredimo s tem, dosti večja oziroma večja od tega zla, ki se je zgodilo, saj bomo zavarovali pravzaprav javno zdravje in številna življenja. Opustitev takega ravnanja bi ogrozila številna druga življenja. To velja v primeru, ko nimamo drugih možnosti in verjetno se bomo znašli v takih situacijah, ko bomo morali pravzaprav sprejeti tudi taka cepiva, ki so šla skozi preizkuse, v katerih so uporabljali tudi celične linije splavljenih zarodkov. Vendar, kot sem že prej rekel, je pomembno, da obvladamo pandemijo in da zaščitimo tiste, ki so najbolj ranljive. Opustitev takega dejanja bi pravzaprav ogrozilo številna življenja.
Z moralnim teologom doktorjem Romanom Globokarjem se je pogovarjala Marta Jerebič. Skupina strokovnjakov, ki bo s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije ugotavljala izvor novega koronavirusa, pa je medtem prispela v kitajsko mesto Wuhan. V državi so prav danes potrdili prvo smrt zaradi COVID-19 po več mesecih. Ponovno pa zaznavajo večje število okužb. Zaradi tega so kitajske oblasti zaprle nekatera področja in okrepila testiranja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejski tednik Novi glas praznuje 25-letnico. Četrt stoletja je torej minilo od združitve tržaškega Novega lista in goriškega tednika Novi glas. Odgovorni urednik Jurij Palk o tem, kako praznujejo.
Ja, moram povedati, da zaradi pandemije vsega skupaj zelo skromno, delovno, nič posebnega. Napisal sem samo uvodnik, pa tednik je šel z malo bolj praznično podobo, če lahko rečem tega, kar smo hoteli to, da se vidi. Drugače pa delamo in moram reči, da je ta pandemija nam spremenila tudi delo.
Jurij Palk še naglaša, da je Novi glas edini slovenski časopis, ki izhaja na obeh stranih meje in je bil v svoji zgodovini tudi pomembna valilnica dobrih novinarjev. Celotni pogovor boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska rokometna reprezentanca se na svetovnem prvenstvu v Egiptu v skupini H meri z Južno Korejo. Druga tekma v skupini med Rusijo in Belorusijo se je končala z neodločenim izidom 32-32. Norvežanka Tiril Ekhof je zmagovalka sprinterske tekme biatlonskega svetovnega pokala v Oberhofu. Slovenke so bile v ozadju, na 7,5 km dolgi preizkušnji je Nika Vindišar zasedla 71. mesto, Polona Klemenčič 77. Tijas Vozel pa 97. Britanec Sam Sunderland s KTM-om je zmagovalec 11. predzadnje etape vzdržljivostnega relija Dakar med motociklisti. Slovenski dirkač Simon Marčič je današnjo etapo končal na 35. mestu. V skupnem seštevku dirke ostaja vodstvo Argentinec Kevin Benavides. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Po noči bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal severni veter. Najnižje temperature bodo zjutraj od minus 13 do minus 6, ob morju okoli nič. V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 2, na Primorskem do 8. V soboto bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, na vzhodu tudi pretežno oblačno. V nedeljo se bo pooblačilo na zahodu, v srednjih in vzhodnih krajih pa bo deloma sončno. Ponedeljek bo večinoma sončno. Vreme po Sloveniji ob 7 oziroma 18, Ljubljana delno oblačno 2, Koper in Nova Gorica 7, Tolmin 3, Vrhnika 2, Celje, Maribor, Gorenja vas in Ptuj 1, Murska Sobota jasno nič, Logatec, Hrastnik, Kran in Lendava nič, Novo mesto in Slovenj Gradec jasno minus 1, Slovenske Konice minus 1, Trebne minus 2, Babno Polje minus 3 in Kredarica pretežno jasno minus 15 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šentilj-Trate pri Šentilju na Sladkogorski cesti. Oviran promet je na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi okvare avtobusa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.